Հայկական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ պոդքաստ Աշխարհի պատմությունը երկրորդ հաղորդումով։ Թանկագին բարեկամներ, այս պոդքաստում ձեզ կպատմեմ իսպանացի քահանաների մասնաբաժինը խորագրով Աշխարհի պատմություն պոդքաստի շարանից։ Ընկերակցեք ինձ։ 15-րդ դարում այն երկիրը, որն այսօր մենք ճանաչում ենք Իսպանիա անունով, ուներ արևելյան եւ արևմտյան երկու հատվածներ։ Ֆերդինանդը Արագոնի թագավորն էր, իսկ Իզաբելլան Կաստիլիայի թագուհին էր։ Եվ սիրային մի պատմություն այս երկու հատվածները միավորեց։ Ֆերդինանդը Իզաբելային ամուսնության առաջարկ արեց եւ թագուհին ընդունեց նրա առաջարկը։ Այս իրադարձությունը միավորեց երկու անկախ երկրները՝ Արագոնն ու Կաստիլիան, և ծնվեց Իսպանիան։ Շատ մարդիկ, քանի որ տեսնում են վանականների, միանձնուհիների և աշխարհի քահանաների նվաստացուցիչ վարքու բարքը, զարմանում ու ցնցվում են և նույնիսկ կորցնում իրենց հավատքը։ Բոլոր քահանաները տարապում են որկրամոլությամբ ու գինեմոլությամբ։ Ուստի վանականների շրջանակները կոչվում են անարակ մարդկանց պորտնկատուն։ Այս նախադասությունները գրել է Ուիլ Դյուրանտն իր քաղաքակրթության պատմությունը գրքում։ Երբ Ֆերդինանդը համոզվեց, որ Իսպանիան մեծ ու հզոր երկիր է, սկսեց մրցել Պորտուգալիայի հետ։ Նա եւս ցանկանում էր Պորտուգալիայի թագավորի նման երջանիկ լինել եւ ինչպես նա տիրել ծովերի այն կողմում գտնվող երկրների։ Քրիստոսից դարեր առաջ շատ մտավորականներ խոսել են երկրի գնդաձևության մասին, իսկ հաջորդ դարերում հատկապես մուսուլմանների շրջանում Աբու Ռեյհանը, Բիրունի, Իբն Հեյսամի եւ Խայամ Նեշաբուրի նման գիտնականներ ընդունել են այս տեսությունը եւ այդ հիմամբ դիտել աստղերը։ Այս դիտարկումների հիման վրա նրանք գրել են ճշգրիտ օրացույցներ, որոնք կիրառվում են մինչ օրս։ Բայց Իսպանիայի թագավոր Ֆերդինանդը, ինչպես իր ժամանակի շատ մարդիկ կարծում էր, որ երկիրը հարթ է։ Նրա կարծիքով երկիրը հարթ տարածք է, որը եկեղեցու ուսմունքի համաձայն գտնվում է աշխարհի կենտրոնում։ Ուստի նա իր երազանքի երկիր Հնդկաստան հասնելու համար, որի հարստության և հանքերի մասին շատ էր լսել, դեպի արևելք գնալուց և մուսուլմանների տերիտորիայով անցնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Բայց խաչակրած արշավանքները նոր էին ավարտվել, և մուսուլմաններն ունեին հզոր բանակ, որն անհնարին էր դարձնում թագավորի երազանքի իրականացումը։ Հենց այդ ժամանակ էր, երբ մի իտալացի ճղամարդ Ջենովայից եկավ Ֆերդինանդի և Իզաբելլայի պալատ և պնդեց, որ գնդաձև երկրի վարկածը կարող է օգտագործվել Հնդկաստան հասնելու համար։ Նա ասում էր, եթե երկիրը կլոր է, կարելի է արևմտյան կողմից անցնել Ատլանտյան օվկիանոսը և հասնել երկրագնդի մյուս կողմում գտնվող Հնդկաստան։ Նա պատրաստ էր ռիսկի դիմել այս ճանապարհորդության համար, պայմանով, որ թագավորը նրան կտա նվաճված երկրների շահերի 10% և նրան կճանաչի որպես բոլոր երկրների ծովակալ։ Այս խնդրանքը ագահություն էր։ Ավելի վաղ Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի և Անգլիայի թագավորներն արդեն մերժել էին այն, սակայն իտալացի ծղամարդը, որի անունը Քրիստոֆեր Կոլոմբուս էր, նույնիսկ պատրաստ չէր իր առաջարկն իջեցնել 9%-ի։ Կոլոմբուսն իր երազանքին ասնելու համար մեկնեց Իսպանիա, սակայն մինչ պալատ հասնելը գնաց այն քահանայի տեսությունը ու մոտ մշտապես Իզաբելլա ցագուհին խոստովանություն արել։ Կոլոմբուսը մտերմացավ քահանայի հետ եւ համոզեց նրան, որ եթե Հնդկաստանի հարստությունը հոսի Իսպանիա, ապա ցագավորը ընդամենը 3 օրում կհաղթի մուսուլմաններին եւ կտիրի Պաղեստինը և Երուսաղեմին։ Քահանան անմիջապես գնաց Իզաբելայի մոտ, թագուհին առանց դիմադրության ընդունեց քահանայի կարծիքը և համոզեց Ֆերդինանդ թագավորին ընդունել Կոլոմբուսի պայմանը։ Նույնիսկ նրանք ավելի շատ բաժին տվեցին Կոլոմբուսին ու որոշվեց նրան ներկայացնել որպես նվաճված երկրների տիրակալ ու փոխարքա, ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչու թագուհին այդքան հապճեպ ու մեծահոգափար ընդունեց քահանայի առաջարկ։ Թագավորի համաձայնությունից ընդամենը 3 շաբաթ անց Կոլումբոսը 3 արագաստանավով ճանապարհ ընկավ դեպի օվկիանոս։ Որքան նավերը առաջ էին գնում օվկիանոսում, այնքան վախ ու անհանգստություն էին հայտնվում նավաստիների դեմքերին։ Կոլումբուսը նավաստիներին չասաց նավերի իրական արագությունը, որպեսզի նրանք չզգան, որ նրանք շատ հեռու են ցամաքից։ Վերջապես հեռվում հայտնվեց մի ապ, և Կոլումբուսը մի քանի նավակներով ուղևորվեց դեպի կղզի։ Բնիկները դիմավորեցին նրանց, բայց նրանց վիճակը ցույց էր տալիս, որ նրանք աղքատ մարդիկ են։ Կոլումբոսն իր հուշերում գրել է. «Դղամարդիկ, որոնց ես տեսա, բոլորն էլ երիտասարդ էին և 30 տարեկանից ավել չէին կարող լինել. Նրանք բոլորն էլ գեղեցիկ կազմվածք ունեին, իսկ մազերը հարթ ու երկար էին, և ինչպես ձիու բաշը, ընկել են նրանց աչքերին. Միայն մեկ շատ մտահոգիչ կեց կար. Նրանք շատ խղճուկ տեսք ունեին». Շուտով Կոլումբուսը վերադարձավ նավ և հրամայեց շարժվել, հաջորդ կղզում իրավիճակն այլն էր։ Բնիկները փոքրիկ ոսկյա ականջողներ ունեին, երբ Կոլումբուսն ու նրա ուղեկիցները տեսան ականջողները, ուրախությունից սկսեցին բղավել և կղզու ափին բարձրացրին Իսպանիայի դրոշը։ Նրանք բնիկներին տվեցին ապակե վզնոցներ և փափուկ կարմիր գլխարկներ, իսկ փոխարենը ոսկի էին ստանում։ Սա Կոլումբոսի և Իսպանիայի թագավորի առաջին հաղթանակն էր, բայց նրանք դեռ չէին հասել գլխավոր նպատակակետին։ Քրիստոֆեր Կոլումբոսը նորից շարժվեց դեպի արևմուտք Հնդկաստան հասնելու համար։ Ըստ Մարկո Պոլոյի հուշերի, Հնդկաստան հասնելուն պես նրանք կարող էին գնալ Ճապոնիա և գրավել հարուստ Սիպանգո կղզին։ Կոլումբոսի նավերն օրական 200 կիլոմետր առաջ էին ընթանում ծովում, բայց ցամաքի մասին ոչ մի լուր։ Նավաստիների դեմքին կրկին վախի հետքեր էին երևում։ Վերջապես նրանցից մի խումբ ապստամբեց և ցանկացավ վերադառնալ Իսպանիա։ Կոլումբուսը նրանց խոստացավ, որ կվերադառնան, եթե 3 օրից ապ չհասնեն, բայց 2 օր անց ինչ-որ իրեր հայտնվեցին ջրի վրա։ Կարաջ ճյուղ, փոքրիկ կարմիր ծաղիկով և փայտե տախտակ։ Սա նշանակում էր, որ մոտակայքում մարդիկ են ապ։ 3-րդ օրվա արևածակի առաջին րոպեներին նավի դիտորդ նավաստին բարձրաձայն ասաց. «Ցամաք, ցամաք»։ Նա տեսել էր փայլուն ավազուտ ափը։ Ափ հասնելուն պես Կոլումբոսը ծնգի իջավ և արցունքներ թափելով համբուրեց գետինը։ Նա կարծում էր, թե հասել է Հնդկաստան։ Ուստի կանչեց դպալատի տեսուչին և Իսպանիայի կաթոլիկ թագավորի անունից իրեն հռչակեց «Նվաճված երկրի Տերը»։ Նա եւս Կոլումբոսին անվանեց Հնդկաստանի փոխարքա և պալատի ներկայացուցիչն այդ երկրում։ Բնիկները ոչինչ չէին հասկանում նորեկների արողությունից և իրարանցումից, նրանց մեծ մասը նայում էր ապակե ուլունքներին ու կարմիր փափուկ գլխարկներին, որ բաժանել էին նրանց մեջ։ Բնիկները հաճույքով խմում էին քաղցր հյութը, որը իսպանացիներն էին տալիս նրանց, մինչդեռ Կոլումբուսը մտածում էր նրանց հողը տիրանալու մասին։ Իսպանացիները նոր նվաճած երկիրը անվանել են Սան Սալվադոր, որն այսօր կենտրոնական Ամերիկայի Էլ Սալվադոր երկրի մայրաքաղաքն է։ Կոլումբուսն իր գրառումներում գրել է. «Այս կղզիների բնակիչների մեղմության և բարության շնորհիվ կարելի է հեշտությամբ գրավել նրանց տարածքները»։ Կոլումբուսն ու նրա ուղեկիցները, ովքեր ցանկանում էին Հնդկաստանից հետո հասնել Ճապոնիա, շարունակեցին իրենց ճամփորդությունը։ Երբ նավերը հասան Կուբայի մոտ, նրանք մտածեցին, որ հասել են Ճապոնիա։ Կոլումբուսն իր մարդկանց ուղարկեց կղզի այդ վայրի ղեկավարի պալածը գտնելու համար, բայց նրանք վերադարձան նավ ծխախոտի տերևներով։ Այդ տերևները հետագայում նրանց համար ավելի շահավետ դարձան, քան ոսկին։ Այս անգամ Կոլումբուսն ինքը գնաց կղզի և կարողացավ հանդիպել բնիկների ցեղի պետի հետ։ Ցեղապետն իր ձեռքի ափի չափ ոսկի բերեց և Կոլումբուսի աչքի առաջ բաժանեց ավելի փոքր կտորների և յուրաքանչյուր ապրանքի փոխարեն նրան տվեց մի կտոր ոսկի։ Կոլումբուսն ինքն իրեն ասաց. «Այս մարդը բնությամբ վաճառական է ծնվել. Նա ազգաց, որ կանգնած է նույն ճապոնացի վաճառականներից մեկի առջև, որի մասին նշել էր Մարկո Պոլոն»։ Ուրախանալով իր հայտնագործությունների համար, Կոլոմբուսն իր հայտնագործությունների մասին վկայող նվերներով մեկնեց Իսպանիա։ Թագավորն ու թագուհին յուրօրինակ կերպով դիմավորեցին նրան և ծովակալի կոչում շնորհեցին Կոլոմբուսին։ Երբ Կոլոմբուսը նորից ճամփորդեց 3 նավի փոխարեն, նրան տրամադրեցին 17 նավ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նա 20 մեծ կղզիներ և 40 փոքր կղզիներ ավելացրեց Իսպանիայի թագավորի և թագուհու ունեցվածքին։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նվաճվեց նաև այն տարածաշրջանը, որն այսօր հայտնի է որպես Դոմինիկյան Հանրապետություն։ Շատ շրջաններում Կոլոմբուսը մեղմ վերաբերմունքի էր արժանանում բնիկների կողմից։ Միայն որոշ շրջաններում էր, որ բնիկները կասկածանքով էին նայում այս սպիտակամոր տղամարդկանց։ Անկախ նրանից, թե հնդկացիները հեզորեն ուղեկցում էին Կոլոմբուսին, թե դաժանաբար ենթարկվում նրա հրամաններին, միևնույն է, շուտով նրանք բոլորը դառնալու էին բանվորներ, ավելի շատ ոսկի գտնելու Իսպանիայի թագավորի համար։ 14 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր հնդկացի պետք է 3 ամիսը 1 հանձներ ոսկով լի զանգուլակ։ Ցեղախմբի ղեկավարը 2 ամիսը 1 պետք է հանձներ ոսկով լի նարգիլե սարքի չափ դդում։ Ով ոսկի չուներ, պետք է հանձներ 25 ֆունտ բամբակ, իսկ այն հնդկացիները, ովքեր ոչ ոսկի ունեին, ոչ բամբակ, ուղարկվեցին Իսպանիա որպես աստրուկ։ Նրանք, ովքեր մնացին իրենց հողում, զբաղված էին ցերեկ ու գիշեր ծանր աշխատանքով և իրականում այլ բան չէին անում, բացի աստրկությունից։ Նրանք, ովքեր Կոլոմբուսի հրամանատարությամբ զբաղված էին ոսկի գտնելով, երբեմն այնքան էին հոգնում իրենց ծանր աշխատանքից, որ ինքնասպան էին լինում մանիոկ կոչվող բույսի հյութով։ Այս բոլոր ճնշումները, պատերազմներն ու անհայտ հիվանդությունները, որոնք սպիտակ տղամարդկանց կողմից բերվել էին Ամերիկա մայր ցամաք, պատճառ դարձան, որ միայն մեկ տարածքում 60,000 հոգանոց բնակչության թիվը կարճ ժամանակամիջոցում նվազելով հասնի մինչև 500-ի, այսինքն 120 մարդուց միայն մեկը ողջ մնաց։ Ամբողջ ոսկին, որ բերել էին բնիկները, պատկանում էր Իսպանիայի թագավորին, և եթե որևէ նավաստի դիպչեր նրանց, նրա ականջներն ու քիթը կկտրվեին։ Հնդկացիներից մեկը, ով իր հետ մի քանի կտոր հագուստ էր տարել, կորցրեց իր ականջները, իսկ ցեղախմբի ղեկավարը, որը մահվան եզրին էր կանգնած, Կոլոմբուսն ուզում էր կտրել նրա գլուխը։ Կոլոմբուսի Ամերիկա մայր ցամաք կատարած երկրորդ ուղևորությունից 1 տարի անց 12 նավ, որոնք պարունակում էին 30,000 կտոր ոսկի, համեմունքների բեռներ, 60 թուցակներ և մի խումբ հնդկացի աստրուկներ մեկնեցին դեպի Իսպանիա։ Պորտուգալացիները առաջին քայլը կատարեցին նոր տարածքներ նվաճելու համար, իսկ իսպանացիները ևս տեսնելով նրանց հաղթանակները Հնդկաստանում և Աֆրիկայի արևելյան ափին գործի անցան և Կոլոմբուսին ուղարկեցին Ատլանտյան օվկիանոս։ Այժմ երկու երկրներն էլ նավեր ունեին ջրի վրա, և ցանկացած պահին նրանք կարող էին բախվել ինչ-որ կղզու կամ ցամաքի համար։ Երբ Քրիստոֆեր Կոլումբոսը հասավ Ամերիկա, Իսպանիայի թագավորը Հռոմի Պապ Ալեքսանդր 6-ից խնդրեց հաստատել Իսպանիայի կողմից այդ տարածքների գրավումը, և Պապը հաստատեց Իսպանիայի սեփականությունը։ Պորտուգալիայի թագավորը ոգևորվեց, երբ տեսավ Պապի հայտարարությունը, և նրանից խնդրեց հայտարարել իր աջակցությունը Պորտուգալիային և ճանաչել Աֆրիկայի և Ատլանտյան օվկիանոսի շատ տարածքների պատկանելիությունն այդ երկրին։ Պապը գիտեր, որ այդ մրցակցության պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, ուստի որոշեց մեկընդմիշտ հստակեցնել երկու երկրների անելիքը։ Պապը, ով իրեն համարում էր աստծո ներկայացուցիչը երկրի վրա, նա Ատլանտյան օվկիանոսում Պորտուգալիայի կողմից նվաճված կղզիների մոտ մի կետ նշեց և հյուսիսից հարավ ևս ենթադրյալ գիծ գծեց, որպեսզի այն անցնի նշանակված կետով։
Այնուհետև հայտարարեց, որ այս գծի արևելքում գտնվող բոլոր տարածքները համարվում են Պորտուգալիայի հայտնաբերված տարածքները, իսկ գծի արևմուտքում ընկած տարածքները պատկանալու են Իսպանիային։ Արևելույթ բոլոր տարածայնությունները լուծվել էին, սակայն երկիրն այնպես հարթ չէր, ինչպես պատկերացնում էր Պապը, և երկրի գնդաձև լինելը ամբողջությամբ անազդեցիկ դարձրեց Պապի լուծումը։ Դե ինչ, բարեկամներ, հաջորդ էպիզոդներում ես ձեզ կպատմեմ պատմություններ աշխարհով մեկ ճանապարհորդելու մասին։ Ընկերակցեք ինձ, ձեզ հետ էր Արտույտ Զորաբյանը, Պոդքոստ Աշխարհի Պատմությունը խորագրով։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում նշեցինք, որ պարսիկները հիմնադրեցին Աքեմենյան անունով իրանական առաջին և ամենամեծ կայսրությունը և միավորեցին իրանական բարձրավանդակում գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքակրթություններին։ Թագավորական ճանապարհ կառուցելով նրանք այդ տարածքում ապրող ցեղախմբերի համար նյութական ու հոգևոր հաղորդակցության հնարավորություն ստեղծեցին։ 2680 կիլոմետր երկարությամբ թագավորական ճանապարհը սկսվում էր Իրանի Այշմյան հարավարևմտյան հատվածում գտնվող Շուշից և անցնելով Միջագետքից ձգվում էր մինչև Փոքր Ասիա և Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Էֆեսուս քաղաքը։ Ռազմական, տեղեկատվական և անվտանգության նշանակություն ունեցող այդ ճանապարհը առևտրական և մշակութային փոխանակման կիրառությունից բացի առաջին անգամ համաշխարհային մասշտաբով կապ ստեղծեց քաղաքակիրթ ցեղախմբերի միջև։ Թագավորական ճանապարհը հետագային մաս կազմեց Մետաքսի ճանապարհին, որն աշակունիների օրոք միջերկրական ծովից ձգվում էր մինչև Չինաստանի Սինցզյան նահանգ և Իրանը ճանապարհի կենտրոնում գտնվելով միացնող օղակեր հանդիսանում։ Մետաքսի ճանապարհի երկայնքում գոյություն ունեին տարբեր քաղաքակրթություններ, մշակույթներ և տարբեր կրոնների դավանող ցեղախմբեր, և այդ ճանապարհն ավելի քան 2000 տարի կապ է հաստատել նրանց միջև։ Մետաքսի ճանապարհի քաղաքակրթությունների մոտ նկատելի են պատմական Իրանի և իսլամական Իրանի քաղաքակրթության նշաններ, որոնք վկայում են այդ տարածաշրջանում Իրանի հզորության և մեծ ներազդեցության մասին։ Հակառակ Չինաստանին և Հնդկաստանին, որոնք գտնվում էին աշխարհի արևելյան հատվածում, Իրանը գտնվում էր աշխարհագրական կենտրոնում և միջազգային կապերի առանցք էր հանդիսանում։ Իրանական մշակույթը միշտ փոխանակում էր կատարում օտար մշակույթների հետ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի մշակութային փոփոխությունն արտացին էր եւ հակառակ Չինաստանին եւ Ճապոնիային չէր կարող սահմանափակվել աշխարհագրական սահմաններում։ Հետազոտողների համոզմամբ իրանական մշակույթը կարող էր գոյատևել այն դեպքում, եթե ստեղծագործ միջնորդի դեր ստանձներ տարբեր մշակույթների միջև։ Ինչպես նշել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, արշակունինները հատուկ ուշադրություն են տածել Մետաքսի ճանապարհի նկատմամբ, և նրանց ժառանգը հանդիսացող սասանյանները նույնպես մեծ օգուտներ են քաղել այդ ճանապարհով։ Ինչպես արշակունիների օրոք, այդ ժամանակաշրջանում էլ Մետաքսի ճանապարհի կենտրոններ հանդիսանում միջագետքում գտնվող Իրանի մայրաքաղաք Տիզբոնը։ Սասանյանների օրոք Մետաքսի առևտրից բացի իրանցիները զբաղվեցին նաև Մետաքսի գործվածքների արտադրմամբ և մեծ հմտություն էին ձեռք բերել այդ գործում։ Շուշում, Ջոնդիշապուրում և Շուշտարում գտնվող Սասանյանների մետաքսագործության արհեստանոցներում Չինաստանի մետաքսաթելերից Մետաքսե գործվածքներ էին պատրաստվում և արտահանվում էին Մետաքսի ճանապարհով։ Այդ ժամանակաշրջանի Մետաքսե գործվածքները տարածված էին ոչ միայն ողջ Եվրոպայում, այլև հասնում էին մինչև Ճապոնիա և Չինաստան։ Այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի թագավորական թանգարանում գտնվող Սասանյանների ժամանակաշրջանին պատկանող Մետաքսի գործվածքները։ Ցամաքային ճանապարհներից բացի Սասանյանների վերահսկողության տակ էին գտնվում նաև Մետաքսի ծովային ճանապարհները։ Հզոր ռազմածովային ուժը ստեղծելով և առևտրական նավերի կիրառությանը թափ հաղորդելով, արևելյան ծովերում Սասանյանները դիմադրեցին հռոմեական կայսրության հզորությանը և այդ ծովերից վտարեցին նրանց։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանցիններ առևտրական կենտրոններ էին հիմնել Սերանդիպի կղզիներում, Մալայայում և Հնդկաստանի մյուս կղզիներում ու ափերում։ Հնդկական օվկիանոսի առևտրական նավահանգիստների վրա այս տիրակալությունը շարունակվեց նաև իսլամական շրջանում։ Պարսից ծոցից, Օմանի ծովից և Հնդկական օվկիանոսից մինչև Հնդկաստան հասնող ճանապարհը, որն հայտնի էր որպես համեմունքի ճանապարհ, բարգավաճեց Սասանյանների ծովուժի և իրանցի ծովագնաց վաճառականների շնորհիվ։ Այդ ճանապարով Տիզբոն էր փոխադրվում հնդկական համեմունքը, և այնտեղից Մետաքսի ցամաքային ճանապարով փոխադրվում էր միջերկրական Հռոմ և Բյուզանդիա։ Իրանցի վաճառականներն անգամ առաջանում էին մինչև Կանթոնում գտնվող Չինաստանի հարավային նավահանգիստ, և այնտեղ Մետաքսն ուղղակիորեն գնում էին չինացիներից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մինչև Սասանյաների անկումը և նախքան Միջին Ասիայի, Խորեզմի և Թուրքստանի ժողովուրդների իսլամ դավանելը, այդ տարածքներով անցնող Մետաքսի ճանապարհը իրանցիների վերահսկողության տակ էր գտնվում։ Եվ ինչպես անցյալում նրանք առևտրական և մշակութային կենտրոններ ունեին այդ տարածաշրջանի բոլոր հատվածներում։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանական նավեր ընթանում էին մինչև Վիետնամի նավահանգիստներ, այդ թվում Հանոյ, և Չինաստանի հարավում գտնվող Կանթոն նավահանգիստը։ Հաղորդակցական ճանապարհների գոյությունը հնարավորություն էր ստեղծում այլ ցեղախմբերի հետ մշակութային կապ հաստատելու համար։ Ինչպես նշեցինք, հատկապես մշակութային և պատմական աշխարհագրության տեսակետից, Իրանը հանդիսանում է առաջին քաղաքակրթությունների օրրանը և մտքի, կրոնի, արվեստի բարգավաճման և նյութական ու կենսական ձեռքբերումների կենտրոնը։ Այստեղ ապրել են տարբեր ցեղախմբեր, տեղի են ունեցել պատմական գաղթեր, եղել են պատերազմներ, ներքին ու արտաքին հարձակումներ։ Այս լայն հաղորդակցությունների շնորհիվ Իրանին հաջողվել է ճանապարհների ցանց ստեղծել, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր քաղաքակրթության շրջան կարողացել արդյունավետ կապ հաստատել այլ շրջանների հետ։ Այլ խոսքով Իրանը գտնվել է պատմական քաղաքակրթությունների և մշակույթների աշխարհագրական կենտրոնում։ Այդ քաղաքակրթություններն էին արևելքում գտնվող Չինաստանն ու Հնդկաստանը և արևմուտքում գտնվող Միջագետքը, Եգիպտոսը և հունական ու հռոմեական միջերկրականը։ Իրանը կենտրոն հանդիսանալով ճանապարհներ է ստեղծել, որոնք տեղական ու տարածաշրջանային նշանակություն ունենալուց բացի միջազգային մեծ դերակատարություն են ունեցել և իրապես արևմուտքն ու արևելքը կապել են միմյանց։ Մինչև 100 տարի առաջ ենթադրվում էր, որ Մետաքսի ճանապարհները սահմանափակվում էին որոշակի ժամանակաշրջանում և տարածքում, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ հնադարյան ժամանակներից մինչև իսլամական շրջանը և այնուհետև մինչև այսօրվա տեխնոլոգիական դարաշրջանը դերևս կիրառություն և պատմական ու մշակութային նշանակություն ունեն այդ ճանապարհները։ Վկայ է կոչելով արկափաստերին, պարզ է դառնում, որ հին աշխարհում գաղափարական կամ արվեստի ու մշակութային շարժումների մեծ մասը իրենց նպատակների քարոզման համար օգտվել են Մետաքսի ճանապարհից։ Մուսուլման և իրանցի քարոզիչներից, մտավորականներից ու բանաստեղծներից շատերը այս ճանապարհով տարածել են իրենց մտքերն ու գաղափարները։ Իսլամական ժամանակաշրջանում մուսուլման իրանցիները մեծ ծովերում և օվկիանոսներում զարգացած ծովագնացություն են իրականացրել և ճանապարհորդելով վաճառքի են հանել իրենց ապրանքները և նոր իրեր գնելով վերադարձել են իրենց կենավայրը։ Այդ երթևեկությունների ժամանակ կամա թե ակամա փոխանակվում էին մշակույթներ ու գաղափարներ։ Չինացիներն ու թուրքերը Իրանի կենտրոնական շրջաններ գալով արևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակութային որոշ կառույցներ ներթափանցեցին Իրան։ Չինացիների արտադրած Մետաքսի և թղթի և հնդիկների թեյի արտահանման և այդ տարածքների միջև առևտրափոխանակումների արդյունքում Իրանը ներթափանցում նաև նրանց մշակույթը։ Իսլամը ի հայտ գալով և արևելքում մուսուլմանների նվաճումներով, ինչպես նաև տարբեր ցեղերի քաղաքացիական ու մշակութային ծանոթություններով փոխվեցին հաղորդակցական եղանակները։ Այդ իսկ պատճառով նոր դեր ստացան զբոսաշրջությունը, առևտուրը և քարոշչական փոխանակումները։ Իսլամի զորայինները Իրանի հարավային և կենտրոնական տարբեր ճանապարհներով Տիզբոնն ու Միջագետքը գրավելով առաջացել են դեպի Իրանի արևելյան շրջաններ։ Լուսնային Հիջրետի առաջին դարում մուսուլմանները գրավեցին Խուրասանը և Միջին Ասիայի որոշ շրջաններ։ Լուսնային Հիջրետի 56 թվին մուսուլմանները նվաճեցին Չինաստանի դարպաս հանդիսացող Քաշղարը։ Այդպիսով մուսուլման ղեկավարների վերահսկողության տակ անցավ Մետաքսի ճանապարհի արևելյան հատվածը։ Այնուհետև միջերկրական ծովի մոտակայքում գտնվող Ասիայի արևմտյան հատվածները նվաճվելով, Մետաքսի ճանապարհների գլխավոր մասը գրեթե ամբողջությամբ հայտնվեց մուսուլմանների տիրակալության տակ։ Մետաքսի ճանապարհն իր տնտեսական և քաղաքակրթության գոյությունը շարունակեց մինչև իսլամական ժամանակաշրջան, կապող օղակ հանդիսացավ տարբեր կրոնների միջև և մինչև 15-16-րդ դարերը պահպանեց իր նշանակությունը։ Այնուհետև Ասիայում եվրոպական գաղութատիրությունն սկսվելով և ծովային նոր ճանապարհներ հայտնաբերվելով, գաղութարարների շահերի օգտին փոփոխության ենթարկվեց Ասիայի ճանապարհների պատմական ցանցը և փոխվեց Ասիայի ժողովուրդների բնական ու հասարակական կյանքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 3-րդ. Տասնյակ հմտությունները։ Հանուն բարեգույց Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի 3-րդ համարը, որի ընթացքում ձեզ ենք ծանոթացնելու տասնյակ հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած մարդու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդման հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում, որը գնալով ավելի է բարդանում։ Աշխարհ, որը գնալով մասնագիտացվում է, իսկ մարդկային հարաբերությունները հայտնվել են տեխնոլոգիաների ազդեցության տակ։ Այսօր ցանկացած աշխատանքի համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետի։ Այստեղ կյանքի գլխավոր ու կարևոր հարցերը փաստորեն դարձել են անկարևոր եւ լուսանցք են մղվել։ Տեխնոլոգիայով զարգացած աշխարհում մարդն ասես միայնակ է եւ չի կարող օգտվել իր կարողություններից ու ընդունակություններից։ Վերջին տարիներին հոգեբանները փորձել են միջոցներ գտնել, որպեսզի մարդիկ կյանքի հարմարավետությունների կողքին կարողանան նաեւ օգտվել ներքուստ ընդունակություններից։ Հոգեբանների առաջարկած միջոցները կոչվում են հմտություններ։ Հմտությունները մեզ օգնում են տարբեր պայմաններում խելացի մտածել, ճիշտ որոշում ընդունել և վարվել, ինչպես հարկն է։ Ներկայացնում ենք հոգեբանների առաջարկած տասնյակ հմտությունները։ Դրանք մեզ օգնում են ընդունել մեր ընտանիքի անդամների և մեր շրջապատի տարբեր սպասելիքները, նորմալ հարաբերություններ հաստատել հասարակության հետ, հաղթահարել հոգեբանական ճնշումները, համակերպվել առաջացած իրավիճակների հետ, լուծել տնտեսական ու առօրյա խնդիրները, կառավարել սեփական անձը, ընտանիքը և ինչու չէ նաև երեխաներ դաստիարակել։ Հմտությունները մեզ օգնում են բարձրացնել մեր ինքնագնահատականը, զարգացնել մեր մարդկային զգացումները, ճանաչել մեր և ուրիշների զգացումները, ապահովել ֆիզիկական ու հոգեբանական առողջությունը, խուսափել բախումներից ու լարվածությունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանած ու ներկայացրած կենցաղային տասնյակ հմտությունները հետևյալներն են. առաջին՝ ինքնաճանաչման հմտություններ, երկրորդ՝ սրտակցելու և կարեկցելու հմտություններ, երրորդ՝ միջանձնային հարաբերություններ հաստատելու հմտություններ, չորրորդ՝ արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ, հինգերորդ՝ ստրեսը հաղթահարելու հմտություններ, վեցերորդ՝ հուզմունքը հաղթահարելու հմտություններ, յոթերորդ՝ խնդիրների լուծման հմտություններ, 8-րդ. Որոշումներ ընդունելու հմտություններ, 9-րդ. Ստեղծագործական մտածողության հմտություններ եւ վերջապես 10-րդ. Քննադատական մտածողության հմտություններ։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս համարում առաջին երկու հմտությունների մասին ձեզ հետ խոսելու ենք հանգամանորեն, իսկ հաջորդ 8 հմտություններին ծանոթանալու ենք։ Առաջին հմտությունը, ինքնաճանաչման հմտություն ասելով, հասկանում ենք սեփական անձի ընդունակությունները, կարողությունները, ուժեղ կողմերը, նաև թույլ կողմերն ու թերությունների ճանաչումն ու գիտակցումը։ Այս հմտությունը ձեռք բերած անհատը ռեալ է ու իրատես, գիտակցում է իր անհատական իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այդ հմտության շնորհիվ նա կարողանում է պատասխանել այս հարցին. «Ով եմ ես»։ Եթերում մեր այսօրվա փորձագետ, մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Առաջին կամ միգուցե ամենակարևոր հմտություններից է ինքնաճանաչման հմտությունը։ Այս հմտությունը ձեռք բերելու համար հարկավոր է նախ եւ առաջ մեկ ճանաչենք մեզ։ Ճանաչենք մեզ ինչպես որ կանք, ոչ թե ինչպես կսիրենք լինել կամ ինչպես են մեզ ավելի հավանում։ Այս հմտությունը փորձում է պատասխանել այս հարցին, թե ով եմ ես։ Ու այս հարցը առիթ է ստեղծում մեզ ճանաչելու և կենտրոնանալու մեր սեփական անձի ընդունակությունների, ուժեղ կողմերի, նաև թույլ կողմերի ճանաչմանն ու գիտակցմանը։ Այս հմտությունը ինձ հիշեցնում է, թե ես, օրինակ, սիրում եմ պարել, ինչ գույն եմ սիրում, բայց հոգնում եմ սպասելուց, ջղայնանում եմ երբ որ, կուրախանամ, եթե տեսնեմ, եւ այս ամենը օգնում է ինձ ապրել ավելի ուրախ եւ լինել իրատես։ Ոչ թե ապրել ինչպես ուրիշն է պարտադրում կամ ինչպես երազում էի լինել, քանի որ շատ է պատահում դեպքեր, երբ փորձում ենք նմանվել մեկ ուրիշին, նկատի չառնելով մեր կարողությունը։ Ուրեմն, այդ դեպքում աշխատում ենք, աշխատում, նախանձում ենք, երազում ենք ու եթե չի ստացվում, նեղվում ենք, բայց եթե լինենք իրատես, կարող ենք մտածել, եթե նա ունի ինչ-որ կարողություն, ես էլ ունեմ ուրիշը, ու հենց դրա համար է, որ հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ձեզ, ձեր ամուսնուն, ձեր կնոջը և երեխաներին մի համեմատեք ուրիշի հետ, քանի որ ամեն մի անձ յուրահատուկ է, ու եթե պետք է համեմատություն, ապա համեմատենք մեզ մեր հետ, ու այդպիսով նկատենք մեր առաջադիմությունը, կանգառը, կամ ծույլություններն ու թույլ կողմերը։ Այս հմտությունը սովորեցնում է հիշել և գիտակցել, որ ինչպես յուրաքանչյուր անձ ունի իր մատնահետքը, ուրեմն իր ամեն գենետիկայով է նաև յուրահատուկ, ու եթե ընդունենք այն, ինչ ունի, կարող է ավելի վստահ քայլ վերցնել, ու այդպիսով հաջողել այն ամեն ինչում, որ ընդունակ, հմուտ և կարող է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երկրորդ հմտություն՝ սրտակցելու և կարեկցելու հմտություններ։ Կարեկցելով փորձում ենք հասկանալ մեկ ուրիշի վիճակը իրենց տեսանկյունից, հարգել մարդկանց հոգեվիճակը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մենք նույն պայմաններում չենք։
Կարեկցելով փորձում ենք հասկանալ մեկ ուրիշի վիճակը, հասկանալ, որ նա ինչ է զգում։ Կարող եմ մի քանի նմուշով ավելի պարզաբանել այն։ Պատկերացրեք, ձեր տուն ինչ-որ տոնակատարություն ունեք և հրավիրված են ձեր մանկության ընկերները, նրանք, ովքեր ունեն երկար տարիների մտերիմ պատմություն, իսկ բացի դրանց հրավիրված է նաև ձեր հարևանուհին։ Հարևանուհին, երբ ներս գա ձեր տուն ու առանց բարևելու գա խոհանոց ձեզ օգնելու, մտերիմ ընկերները ինչ կմտածեն նրա մասին։ Կարող է այսպես մի մտքեր առաջանան, որ անշնորհք է չբարևեց, ինչ ինքնահավանն է չմոտեցավ, իսկ հարևանը ինչ է մտածում, կարելի է ամաչում է կամ հեշտ չի կարողանում կապ ստեղծել, չունի այդ հմտությունը, որ կարողանա ինքը սկսել ինչ-որ խոսակցություն։ Ուրեմն, եթե կարողանանք, մենք որպես մտերիմ ընկերներ, մտածենք, որ եթե մենք լինեինք հարևանուհու տեղը, ինչ էինք մտածելու, կարելի ամաչեինք, ուրեմն առից դա, որ իրենք մոտենան հարևանուհուն, իրենք սկսեն խոսել, իրենք առիցը ստեղծեն, ու հարևանուհին եթե մտածի, որ կարող են ինձ շատ լավ ընդունեն, պետք չի քաշվել, բարևելը մի լավ սկիզբ լինի ընկերանալու, ու այդպեսով հասկանանք յուրաքանչյուր մարդու վիճակը, թեկուզ եթե չենք նրա տեղում։ Կա պատկերացիք մի ուրիշ ձև, մտնում ենք խաղալիքի խանութ, եւ մեր երեխան ընտրում է այնպիսի մի խաղալիք, որ պարզապես հնարավոր չի այն գնել։ Ուրեմն մենք ամաչում ենք խանութ բանի մոտ, նաև վատենք զգում, որ չենք կարող իրականացնենք մեր երեխի ցանկությունը, միշտ մտածում ենք, եթե երեխեն չի հասկանում, ինչ է զգում, վայ, ամաչեցնում է ինձ ամենի մոտ, բայց դա միայն մեր զգացումն է, իսկ երեխեն ինչ է զգում, եթե մենք խոստացել ենք, որ գնում ենք խանութ ու ինչ որ ուզում ես բալես, կարող ես ընտրես, հիմա երեխան ինչ է զգում, նա էլ կարող է զգալ, որ ուրեմն ինձ չեն սիրում, ինձ չեն ընդունում, պարզապես խոստանում են գնել ինչ-որ բաներ ու այդ ամեն ինչը մնում է խոսք, բայց եթե կարողանանք խոսել, պարզաբանել, ավելի հեշտ կկարողանանք հասկանալ իրար, կարող ենք բացադրվել, որ պարզապես այսօր հնարավոր չէ, վստահ կմտածենք դրա մասին ու այդպիսի բաներ, ուրեմն երեխան էլ կարող է մտնի մեր դրության մեջ, որ եթե ես շատ լաց եմ, կամաչի, եթե միշտ իմ պապան, իմ մաման իրականացրել են ու այն ինչ-որ խոստացել են իմ համար գնել են, ուրեմն հիմա պարզապես չեն կարող ու պետք չի, որ ես ուզենամ ուշադրություն գրավելով կամ լացելով իմ ուզածին հասնեմ։ Ուրեմն, ինչպես որ սկզբում ասանք, կարեկցելը եւ սրտակցելը մեզ օգնում է, որ կարողանանք յուրաքանչյուրս մյուսի իրավիճակը հասկանալով իր դրության մեջ մտնենք։
Երրորդ հմտությունը միջազգային հարաբերություններ հաստատելու հմտությունն է, որի արդյունքում մարդու մոտ ստեղծվում է համագործակցության ոգի։ Չորրորդ հմտությունն է արդյունավետ հաղորդակցման հմտություն։ Այս հմտությունը մեզ սովորեցնում է, թե մյուսների իրավիճակը հասկանալու համար ինչպես կարող ենք ուշադրությամբ լսել նրանց։ Հինգերորդը ստրեսը հաղթահարելու հմտությունն է, որ մեզ օգնում է ճանաչելով մեր ապրումները համապատասխան վերաբերմունք ունենալ հարցերի նկատմամբ։ Իսկ 6-րդ հմտությունն է հուզմունքը հաղթահարելու հմտությունը։ Մենք հաճախ ենք ունենում տարբեր տեսակի հուզմունքներ, վախ, տխրություն, այդ զգացմունքները ազդում են մեր կյանքի վրա։ Պետք է ճանաչել եւ վերահսկել այդ զգացումները եւ ձեռք բերել դրան կառավարելու հմտություններ։ 7-րդը խնդրի լուծման հմտությունն է, որպես հասարակական հմտություն այն անհատին օգնում է ճիշտ մեթոդներով լուծել իր խնդիրները։ Որոշումներ ընդունելու հմտություններ, բոլորի կյանքում էլ լինում են իրավիճակներ, երբ պետք է որոշումներ ընդունել, որոշումներ, որոնք կարող են նույնիսկ ճակատագրական լինել, ստեղծագործական մտածողության հմտություններ։ Ծանր իրավիճակում հայտնվելու դեպքում այս հմտությունը մեզ օգնում է բացասական ու վատ ապրումները փոխել, ստանալով դրական արդյունք։ Իսկ քննադատական մտածողության հմտության մասին ասենք, որ նա մեզ սովորեցնում է այն փաստը, որ կյանքում պետք չէ փակ աչքերով վստահել բոլորին, ինչպես ընդունված է ասել, հալած յուղի պես ընդունել ամեն ինչ։ Սիրելի ուղեկից բարեկամներ, հմտությունների մասին երկար կարելի է խոսել, քանի որ դա օգտակար է մեզ ամբողջ կյանքի համար։ Այսօր խոսեցինք երկու հմտության մասին, հաջորդ շաբաթ շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Հիշեցնենք այսօր մեր հյուրներ մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ասենք, որ այս և հայերեն ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետի միջոցով։ Մեր կայքեջի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ հաջորդ շաբաթ և նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ, Տերն ձեզ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք թուրքմենական երաժշտության մասին և այսօր կշարունակենք մեր զրույցը։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմել էինք թուրքմենական ցեղերի ու թուրքմենական երաժշտության մասին։ Ծանոթացանք թուրքմենական տարբեր գործիքների հետ։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք ավելի շատ կխոսենք թուրքմենական երաժշտության և երգերի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Թուրքմեն սահրայի բնակիչները հատուկ երգեր ունեն հատուկ իրադարձությունների կամ մարդկանց համար։ Տեղական երաժշտին թուրքմեներեն անվանում են բախշի, իսկ երաժիշների ու երգիշների ղեկավարին խալիֆա բախշի։ Այս խումբը կազմված է լինում մեկ դոթարահարից և մեկ քամանչահարից։ Այս ոլորտում կիրառվող մյուս անուններից կարելի է նշել այդմը, որը թուրքմեն քոչվորների բանավոր խոսքի կարևոր մաս է կազմում։ Այդմը վերաբերում է սիրուն, հերոսությանը և մարդկային այլ զգացմունքներին։ Թուրքմեն սահրան ընդարձակ հարթավայր է, որի մի մասը գտնվում է Իրանում։ Այս տարածքն ունի կլիմայական բազմազանություն, ինչն ազդել է նաև տեղի բնակիչ թուրքմենների երաժշտության վրա, իսկ ձիուն նմանեցվող կենթանու կարևորությունը թուրքմենների երաժշտության ու գրականության մեջ գեղեցիկ ստեղծագործությունների հիմք է դարձել։ Երաժշտությունից բացի թուրքմեններն ունեն նաև հարուստ գրականություն, որում ներկայացվում է այս ժողովրդի տառապանքն ու ցավը։ Մաքթիմ Գուլի Փիրաղին թուրքմեն ականավոր գրող է։ Նա իր բանաստեղծություններում առավելապես անդրադարձել է հասարակական քաղաքական խնդիրներին։ Թուրքմենական երաժշտության գոյատևման հիմքը մաղամն է, որն իրենից ներկայացնում է երգերի խումբ, որոնք հնչում են հստակ ընդմիջումներով։
Թուրքմենական երաժշտության մեջ կան մաղամների տարբեր տեսակներ, որոնք ներկայացվում են 4 դաստգահներով. Քերեք, լար, թաջնիս, մոխամես, նավայի։ Այս դասկահներից յուրականչյուրը ստեղծել են անհայտ, բայց համուտ վարպետներ, և դրանք հին օրերից մինչև հիմա շարունակում են մնալ թուրքմենական երաժշտության մեջ։ Թուրքմենական երաժշտական դասկահները սովորաբար տարբերվում են ըստ թամիդիրայում, թուրքմենական դոթար, օգտագործվող լարերի քանակի եւ դրանց հաջորդականության։ Թուրքմենական հայտնի մաղամներից են Քորողլին, Բալսայադը, Գեոգթեփեն, Դարայեդունլին, Յագմաբուլոտը կամ Նաբարեի բանարը, Թալթիղլարը եւ Զոհրեու Թալարը։ Բախշի կողմից կատարվող թուրքական եւ թուրքմենական երկերի մեծ մասը կատարվում են Թաջնիս, Մոխամես, Նավայի մաղամներում։
Քորողլին ամենաշատ կատարվող եւ ամենահայտնի ստեղծագործություններից է, դրա հիմքում համանուն էպոսկա։ Այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի թուրքմենների, ղաշխայինների եւ ադրբեջանցիների համար։ Երգը պատմում է այն մասին, որ Քորողլի հորը Հասան խանի հրամանով կուրացնում են։ Հետո հայրը Քորողլի հետ միասին եւ 40 նվիրյալների ուղեկցությամբ հաստատվում է Չենլիբել կոչվող ամրոցում, որտեղից Քորողլին ապստամբություն է սկսում խանի դեմ եւ հաղթում։ Քորողլուն հերոս է, որի մասին միայն թուրքմենները չէ, որ երգում են։ Նա հայտնի է նաեւ Ադրբեջանում, Վրաստանում, Թուրքիայում, Ուզբեկստանում եւ Աֆղանստանում։ Լսենք Քորողլի ստեղծագործությունը Քելիչ Անվարի կատարմամբ։
Gelir beştin yürekler polutsun dastın Kuyrukluydun ve savaştın ey Savaşır meydan içinde Tanzışır meydan içinde Ah koçuydun ey starası Er yüydün ey starası Açılır meydan içinde Ah kılıcından ey kırmızgalır ey Saçılır meydan içinde Seçilir meydan içinde
Միասին ուղղեցին Քորողլի ստեղծագործությունը Քելիչ Անվարի կատարմամբ։ Թուրքմենական երաժշտության մյուս հայտնի մուղամը Բալսայադին է։ Այն պատմում է Համրայի ու Սայադի սիրո մասին։ Լսենք այս ստեղծագործությունը թուրքմեն Աղմորադ Չարիֆի եւ իրանցի Էրիմ Շիրմատլեի կատարմամբ։
Միասին ունկնդրեցինք այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը թուրքմեն Աղմորադ Չարիֆի եւ իրանցի Էրիմ Շիրմամթլի կատարմամբ։ Թուրքմենական մյուս հայտնի ստեղծագործությունը կոչվում է Զեքր Խանջար կամ Խանջարի պար։ Ստեղծագործությունը կատարում են ավանդական հագուստով եւ գոտկատեղին դաշույն կրող տղամարդիկ։ Այս ստեղծագործությունն ինչպես
նշում են թուրքմենները, սկսել են կատարել իսլամից 3 դար առաջ և այն իրենից ներկայացրել էպիկական թեմայով կատարվող ծիսական ներկայացնում։ Եվ խմբի անդամների կողմից դաշույն կրելու սովորույթը գալիս է հենց հին ժամանակներից։ Նախաիսլամական շրջանում բանաստեղծությունների թեման էպիկական էր և նկարագրում էր ցեղի մարտիկների քաջությունն ու սխրանքը։ Սակայն իսլամից հետո բանաստեղծությունները կրոնական երանգ ստացան ու դրանց բովանդակությունը դարձավ Աստծո ու նրա սրբերի հիշատակումն ու գովաբանությունը։
Զեկ խանջար արողության ժամանակ 6 հոգուց բաղկացած խումբը պտտվում է կրակի շուրջը, կրակի մոտ վերադառնալիս սպարողները հատուկ ձայներ են հանում։ Պարելիս նրանք կատարում են ոտնաթաթով շրջանաձև հետ ու առաջ շարժումներ։ Սպարողների կողքին կա Փարխվան անունով անձ, ով իր վանկարկումներով ուղեկցում է խմբին։ Փարխվանը ելույթի ժամանակ շարունակում աղոթել և երգել։ Ամեն պտույտի ժամանակ խմբի անդամները վանկարկում են ահայ, ահայ, ահայ պտույտներն ու պարը շարունակվում են մոտ 15 րոպե։ Վերջում Փարխանը բարձրացնում է դաշույնը, որից հետո խմբի բոլոր անդամները ձեռքերը բարձրացնում են վերև ու միացնում իրար, նմանացնելով գմբեթի։ Այժմ միասին լսենք Զեկ խանջարում հնչող երգեղեցությունից մի հատված, որը կատարվում է առանց երաժշտական գործիքների։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, դի Ստիմմե դե Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։